işleýär Adatlyk Radiosy. Ertirnet haýyrly bolsun hormatly dinleýijiler. Şu 2025-nji ýylyň 5-nji marty, hepdeniň çarşamba güni. Eferde habarlar günnelgi. Şuňki programmamyzda Daşowuzda garly howa ýol hadiselerine, gazyň togyň ketilmegine sebäp boldy. Ramazan aýynda meçitlerdäki üýüşmeleňlere gözegçilik artdy. Dinçileriň mobil telefonlary elinden alynýar. Ene mehri adyna dalaş edýän eneler üç arka barlygyndan geçirilýär. Ve beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine geçmezden öň täzelikleri dinläň. Olar bilen sizi men Sähra tanış edýärin. Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump geçen hepte Oval Ofisinde Ukrayn Prezidenti Volodymyr Zelenski bilen bolan kızgın çekişmeden son Ukrayna berilýän ähli harby kömegi togtotdy diýip ýokary dereceli resmiler habar beriş derişdelerinin bir näçesine aýtdylar. Bu Ukrayna üçin howpsuzlyk kepilliklerinin ýokluguna garamazdan Russiýa bilen parahatçylyk şertnamasyny ara alyp maslahatlaşmak barada ABŞ-nyň tagallalaryna goşulmak babatynda Kiýewiň üstündäki basyşy artdyr. Yara. Biz çözgüde goşont goşyandığına göz yetirmek üçün kömögümüzü togtodýarys ve gözden geçiriýärys deyip Birleşen Ştatların habar beriş derişdeleri AKTAM'ın anonimlik şertinde maglumat beren bir resmisine salgılanıp 3. Mart'ta habar verdi. Prezident özünün ünsünü parahatçılığı kazanmağı gönüktüryendigini açık aytdı. Bizim hizmattaşlarımızın hem bu maksada ığrarlı bolmağı zerur deyilip habarda belleniliyär. Amerikanın Birleşen Ştatları Hıtay'dan getirilen haritler üçün salgıdın möçörünü 20 götörme çenli yokorlandırdı. Hıtay hem muna cevap berip, ABŞ'dan import edilen önümler üçün salgıdın möçörünü 15 götörme çenli arttırdı ya da koşmaça salgıt giyirdi. ABŞ'nın prezidenti Donald Trump Hıtay'dan getirilen haritler üçün salgıdın möçörünü 10 götörümden 20 götörme çenli yokorlandırdı. Sebebi Hıtay bir kanun neşe krizisini koşatmak üçün değişli çareleri görüp bilmedi deyilip onun buyruğunda belleniliyär. Resmi namada sintetiki opioidlerin, şolsanda fentanilin, Hıtay'dan ABŞ'a iyidigderli akımı varada gürrün ediliyendi aydiliyär. Şu sebeplere salgılanılıp, mundan bir ay odol başlangıç salgıtlar giyirdilipdi. Amerikanın Birleşen Ştatları Rusya qarşı sanksiyaları yengilleştirmek meylnamasını tayarlayar deyip, Reuters xabar qulluğu 2 çeşmə salgılanıp 3-cü martda xabar verdi. Xabar qulluğunun çeşmələrinə görə AKTAM Dövlət Departamentinə və Qazına Ministerliyinə diplomatik və iqtisadi qatnaşıqları qovlandırmaq qoyunca gepleşiklərin çəgində Rus tarafı bilən ara alıp maslahatlaşmaq üçün yengilleştirip bilincək çəkləndirmələrin sanovunu düzməyi tavşırıbdır. Mundan başqa da käbir guramalara və şahsiyetlərə, şol sanda käbir telekeçilərə bolan çäklendirmelerin yatırılmağını hemser edilýär. Şol bir wagtda anyk atlar aydınlaştırılmaýar. Balkan velayetinde 4-nji martda 3.1 magnituda ulluğunda yer ırandy. Bu barada yer titremeleri hasaba alýan volcanodiscovery.com web sahipasy habar berdi. Türkmenbaşy şäheriniň 124 kilometr günbatarynda hazır deňizinde bolan yer ıranması daňdan sagat 3.03'de hasaba alyndy. Yer ıranması o diyen çunglukta bolman, deňdiň 13.7 kilometr aşağında boldu ve ıranma duyulmadı ya da iň bolmanda duyulandygy barada habar berilmedi deyip neşir 4-nji martda çap eden maglumatynda belleýär. Türkmen metbuatı yurdun çağındaki tebiği hadisalar şolsanda yıl-yıldan bolyan yer ıranmaları, mümkün olan veyrançlıklar ve adam pidaları hakkında ilata maglumat bermeýär. Özbekistanın Ilimler Akademiyasının Özbek Dili, Edebiyatı ve Halk Döredücülüğü İnstitutunun alımlarından ıvarat iş toparı, daşır yurt sözlerini milli ekvivalentler bilen çalışmak barada teklip hödürlödü. Bu inisiyativanın maksadının karz alınan düşünceleri milli analıkları girdip, Özbek dilinin ornunu berkitmekten ıvarattığı aydılyarı. Lingvistler şu vaqta çenlidine 30 sani daşır yurt sözüne özbek alternativalarını teklif ettiler. İştoporunun hünermenleri halkı dilin ıkvalına biperway qaramazlığa ve daşır yurt sözlerinin milli analıklarını ara alıp maslahatlaşmağı işçen qatnaşmağı çağırdılar. Yurdun intellektualları özbek dilinin yağdayına ençime gedek alada bildirdiler.